Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Subscribers, Ilakbot, stories na naman po ngayon sa ating podcast. Kaya kung limbawa, ikaw man ay isa sa mga nais mag-share ng kanyang kwento, pwedeng-pwede open na open po ang ating email, sindakstories2008@gmail.com. Tulad na lamang ng mga kwentong ipinadala po sa atin ni na Lazy Cupcake at ni Jean. Ito po yung inyong tunghayan dito po sa ating segment. Mga short stories mula po sa ating mga subscribers/listeners.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Bigla ba naman pinasukan ng break? Andun na ako eh, yung momentum nandun na eh. Ito naman talaga si ano. Anyway, ang kanyang kwento ay tungkol sa kanyang great-great-grandfather na pinaniniwalaan sa lugar nila bilang bahagi o leader ng kulto. Ito po'y nangyari sa isang liblib na lugar sa Albay. Ang sabi ng lola ko, anak ng great-great-grandfather ko po, nakikita daw nila sila na laging umaalis ng 12 ng tanghali at 6 p.m. daw para magsagawa ng ritual. Hindi ko na rin po naman naabutan si Red si great-great-grandfather, pero halos lahat po sa side ni Mama ay nakakaramdam at nakakakita at isa na po ako doon. May napanaginipan din po akong lalaki na naka-black na cloak at may hawak po itong malaking rosaryo. Yung parang kasing laki ng holen na malaki. Naikwento ko nga po kay Mama iyon at ang sabi niya, huwag ko daw aabutin yung kamay nung lalaki pag ine-extend niya sa akin, which happens every time na napapanaginipan ko siya. Nag-start lang po na mapanaginipan ko siya mula nung magka-problema ako sa paghihiwalay ni na Mama at Papa. And to cut the story short, baka nga daw po si Lolo yun. Sinusundo ako or baka may gustong sabihin. May drawing nga po ako noong mga nakikita ko sa panaginip ko at ito po'y ginuguhit ko matapos ko sila talagang makita sa bisyon. Napaka weird at nakakatakot kong isipin pero nasanay na lang din po ako, Sir Red.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa po akong silent listener ninyo sa Spotify since nag senior high po ako at gumagawa ng modules between 10 p.m. to 1 a.m. Wow, salamat. Gusto ko lamang po i-share yung first time ko po na makakita ng isang entity. 7 years old pa lamang ako noon at nakatira pa po sa isang apartment sa Caloocan. Naglalaro po kasi ako noon ng Barbie dolls. Then nung lumingon po ako sa pinto ng aming kwarto, doon nga po'y talagang may nakita akong babaeng nakalutang. Maputla at parang halos nagva-violet na po yung kanyang balat. May puting mahabang damit siya pero kita ko pa rin po yung kanyang paa at parang halos see-through nga po yung kanyang muka. Meron po siyang labi tapos parang may sinasabi siya sa madilim na kalahati ng kanyang muka. Nanginig ako sa takot noon, Sir Red, at napasigaw ako at ang sabi ko, may babae! Tapos biglang gusto ko pong pumunta sa tita ko pero nakaharap sa pinto o nakaharang kasi sa pinto yung babae. Kaya ang ginawa ko po ay ipinikit ko ang aking mga mata at tumakbo ako papunta sa pinto. Itutulak ko sana pero tumagos ako tapos nanlamig po yung buong katawan ko. Hindi naniwala sa akin yung tita ko pero nangyari ulit yun. At sa pagkakataong ito, isang itim na bata naman yung nakita ko sa kabilang kwarto. Katapat lamang po siya ng kwarto kung saan nakita ko yung white lady. Kaya nagsabi na ako kay mami na meron po kaming kasama dito sa apartment na hindi nila nakikita. Sa pagkakataong ito, Sir Red, naniwala naman si mami. Kaya kinausap nila yung may-ari ng apartment. Ang sabi po ng may-ari, meron daw po kasing madre na ginahasa sa isa sa mga kwarto ng apartment at pinatay din daw po doon. At may isang bata naman na nagpatiwakal. Malinaw pa po sa akin lahat yun, Sir Red, at hindi yun isang imagination kasi matagal ko silang nakikita kahit nakailang pikit na yung batang ako. Doon din namin na-realize na may third eye ako at hindi lamang po sila yung nakita ko simula nun. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwentong ito, Jean. At sana'y mapakinggan mo ito sa ating podcast soon pero mas mauuna siyang ilalabas dito sa ating YT channel. Magbibigay po ng update si Admin Clay.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa mga kwentong ibinahagi po ni na Lazy Cupcake at ni Jean sa ating email at syempre ganun. Ay, actually ito po si Lazy Cupcake pala ay mula doon sa isang episode natin sa YouTube at ito ay kanyang kinoment po doon, kinopy-paste po siya doon. Pero ito pong kay Jean ay sa email po natin nagmula. Kung halimbawa ikaw ay nag-iisip na ng iyong ikikwento dito po sa ating subscribers si Lakbot Stories, pwedeng-pwede na po yan. Basta isend nyo na agad, direct na po, rekta na kumbaga sa ating email. Once again, it's sindakstories2008@gmail.com. Kung sakaling ito, yung mga may hilig naman sa love stories, pwedeng-pwede rin po yan sa ating reddiaries2021@gmail.com. Yun lamang po ang ating email para po sa ating isang channel. Kung sakaling kayo ay nakikinig din ng mga love stories katulad po niyan. Ang Red Diaries naman po yung sa atin. Actually, up na rin po yan at nag-i-stream dito sa Spotify. Hanapin nyo lang Pinoy Love Stories o kaya Tagalog Love Stories or Red Diaries Tagalog Love Stories para sure makikita nyo na po yung unang apat na mga episodes natin pong ikinarga at ini-stream na po ngayon sa ating mga podcast platforms. Anyway, maraming salamat dito po kay Cupcake once again. Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo noon, pinyo po matatandaan kung nahagip na rin ba ng inyong memorya yung isa sa mga kwento ko noon na kapag halimbawang ikaw, ito ay with regards sa kwento po ni ni late and lazy cupcake to ha, na yung sinabi niya na kapag ano tag dito, yung wag mong hahawakan yung kamay ng isang yumauna na nakita mo sa panaginip. Huwag kang sasama sa kanya kasi tiyak daw po talaga na kinabukasan madededo ka. Which is, ito po ay napakinggan at talagang hanggang ngayon naniniwala din ako doon since marami din po ako mga friends, marami din po tayong mga kaanak na nagsasabi din, although ako naman po ang mga napapanaginipan ko lang naman talaga yung yumao kong lolo't lola, pero hindi po sila humaharap sa akin. Yung parang alam mong sila yon, may isang instance na nakita ko sa panaginip ko si lolo ko sa father's side, na naglakad siya kasama ng maraming tao, pero alam ko sa profile pa lang niya siya yon. Tapos si lola ko naman naka side view lang, nandun lang siya sa isang corner ng bahay, tapos naka puting belo, at alam ko nakangiti siya sa nakikita mo naman kung nakangiti isang tao kapag naka profile. Lagi pong ganon, hindi sila humaharap. Ang sabi nila kapag ganon daw ang nangyayari, kapag hindi daw humaharap, ibig sabihin na sa payapang lugar sila at okay na daw sila kung saan sila naroroon at wala na silang ibang gustong sabihin, kumbaga. Pero kapag halimbawa sila daw nakita nyo talaga yung as in yung mukha nila, yung wangis nila, na hindi mo, parang hindi ka panipaniwala na sila yun, na parang bakit galit, bakit parang anlungkot na mukha nila, may gusto silang sabihin sa inyo. Yun nga lang, kapag sa panaginip, yun nga, inaabot daw nila yung kamay nila na parang niyayaya ka nila somewhere. Wag na wag mo daw kahit hawakan yung pinaka-tip ng kanilang kamay, dahil pag ikaw ay humawak daw sa kanila o na-touch mo daw yun, automatic, para ka mamamagnet, hindi ka na nila bibitawan, tapos dadalhin ka na nila kung saan, tapos maiiwan na lang ang katawan mo dito na walang buhay. Ganun na sinasabi nila. Meron namang ibang paniniwala na sinasabi nila na maaaring ito daw po ay isang evil at ginagaya lamang daw po yung wangis ng inyong kaanak para at least malaman mo na parang at ease ka na ay kamag-anak ko naman ito, kaya talagang mahahalina ka at sasama ka. Kaya dapat daw po para mas, di ba, maging maingat, naniniwala man kayo sa hindi sa mga panaginip na ganyan, ang dami kasing interpretation, ang daming ibig sabihin ng isang panaginip, lalong-lalo na yung pagpapakita ng mga yumaong minamahal natin dun. At hindi rin natin kasi sigurado kung sila ba talaga yon. Yung iba nga daw sabi nila is a product of evil, di ba? Na ginagaya lang yung wangis ng ating kamag-anakan, tapos kapag sumama ka, eh baka delikado, di ba? Although wala pa namang nagpapatunay na meron nga ganun na nangyari, pero ito po kasi yung, alam mo naman, bounded and surrounded by beliefs tayo dito sa Pilipinas, so mainam na lang talaga na pakinggan at paniwalaan lang natin, since wala naman ding mawawala kung, di ba? Kung maniniwala tayo. Same through pag halimbawa ito yung sinasabi nila na parang sundo, di ba, sa mga panapanaginip ganyan, na kung saan sinasabi nga kapag halimbawa malapit na talaga yung oras ng isang tao na malagutan ng hininga, talagang kukunin na siya ng may kapal, nakikita na niya sa pamamagitan ng kanyang isipan na parang animoy panaginip yung mga naunang yumaong kamag-anak ninyo na nandun sila sa gilid, di ba, na parang sinusundo. Kaya yun din yung isa sa mga magbe-verify ng mga cases na parang bakit may tinatawag yung ilang mga kaanak natin na nasa bingit na nakamatayan, tinatawag nila yung mga ngalan ng mga yumaong kamag-anak ninyo, di ba? Kaya hindi natin talaga malaman kung paano, pero napaka-misteryoso talaga ng mga ganitong part, di ba? With regards naman po sa kwento dito ni Jean, na sabi nga niya nag-Spotify ng Hilakbot habang nagmo-module. Maraming salamat sa mga katulad mong estudyante na tulad din po natin. Although itong mga panahong ito na nire-record po namin ito ay pabakasyon na. Natapos na rin yung finals 2 weeks ago. So wala na tayo sa module-module. Di ba? Ano na tayo ngayon? Susunod na face-to-face na talaga ulit, di ba? Anyway, tulad nga dito ng ating kaibigan na si Jean na nagbahagi ng kanyang kwento, nagmo-module daw between 10 PM to 1 AM at kasama niya Hilakbot. Maraming salamat sa inyo. At dito nga sa sinasabi mo sa kwento mo, talagang legit na may third eye ka, kasi may mga nakikita kang hindi mo ma-explain, at hindi lang ito dulot ng pagkabata mo eh. Kaya mas mainam talaga na sasabihin ko sa iyo na ikaw mag-share ka pa na mag-share ng iba pang mga naaalala mo na mga nakita mo, di ba? Para nang sa ganun ay, alam mo yung hindi maputol yung momentum ng compilation ng kwento mo dito sa ating channel o dito sa ating podcast, para malaman din natin na bukod doon sa bata na maitim at saka dun sa babae na nagpapakita sa'yo na masasabi natin white lady, pero it happened na ano pala ito, maaaring kaluluwa ng madre, diba? Kasi pero alam mo, dito na ako nagtaka kasi ang sinasabi mo sa kwento mo, ano eh, parang see-through tapos white lady, pero sinasabi madre. Baka hindi, kaya hindi ito yung madre. Kasi kung madre yan, di sana ganun at ganun din yung itsura. Parang si Valak, parang di ba ganun? Na hindi natin mawari kung ano nga mga ba talaga. Baka iba pa yung nakita mong white lady na ito kumpara doon sa sinasabi nilang madre. Di ba? Kaya nakakatakot dyan, lalo na sa Caloocan, guys. Ang daming mga sinasabing mga kwento dyan, lalo na sa mga apartment at magkakatabi yung mga bahay. Di ba? Minsan na... Ay nako, sa susunod ko na lang ikikwento, guys, yung iba. Kasi may mga kaibigan din tayo from Caloocan, lalo na sa Grace Park. At saka dito sa may... malapit sa may Nova. Na sinasabi nila nga, yung naging battlefield. Alam naman natin yan, ng Manila ay naging battlefield. Tapos, nanong gyera, di ba? Alam nyo yan. Tapos, bukod pa doon, eh syempre may mga talagang... Hindi natin alam, mga talahiban yan dati. Tapos tapunan. Lagi naman pong ganun eh, di ba? Yun yung mga nagiging sources o ugat ng mga kwentong katatakutan pagdating sa mga ganito. Well, anyway, maraming salamat kahit papaano ay nakapagdulot kami kahit konting oras sa mga short stories ng ating mga senders ng katatakutan at tayuan ng balahibo, kumbaga, dito sa ating podcast sa pamamagitan ng segment na ito. Ito po ay recorded live audio narration para at least yung feels natin dito, feels natin, ibig sabihin, ay parang tropa-tropa tayo, nagkikwentuhan lang tayo habang merong isang tasa ng kape na nandyan sa ating harapan. Mas mainam kung yan ay kape ni Lola Trinidad, at ito po ay mabibili sa ating HTV merch sa Shopee. Hanapin nyo lang po dyan. Basta kape ni Lola Trinidad HTV merch yung store. Okay? So hanapin, i-add to cart na po yan at nang ma-ship out na natin agad pagdating ng inyong order, pag na-confirm na po ninyo, di ba? Sa pagkakataong ito, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigan from PNA Podcast Network Asia. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa SHS segment. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po nating subscribers si Lakbot Stories. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.